Mootummaan keenyaatii fi dhaabii baqataa qarqaar UNHCR egeree kaampii baqataa dadhaa biratti mariitti jiran. Akka UNHCR jedhetti baqataan dadhaa jiru fal barbaada. Akka kaan ammoo waan itti aanu hin beeknu jedha. Galmoo Daawititti Nairoobii nu erge.
Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1992 ture dadhaa baqattoota lolu Somaaliyaa baqatan simachuuf qarqara kaaba ba'aa keenyaatti kan hundaa'e. Buufati baqattootaa kun har'a erga baname gana 29 yoo ta'u har'as akka dhaabbati baqataa gargaaru UNHCR jedhutti baqattoota 200,000 fi 180,000 oltu keessa qubatee jira. Mootummaan Keeniyaa garuu yeroo adda addaa dadhaaf nageenyi biyyaaf danqiidha jedhee mataa jira. Keeniyaa keessatti balaan Al-Shabaab qindeessee hedduun wixineensaa dadhaabitti qindaa'e waan ta'ee fi buufati baqataa kun yaa cufamuu jedhee yoo 2-3 ol himateera. Mootummaan Keeniyaa. Bitootessuma darbe kanayyuu Reuters waajjira UNHCR kan Keeniyaa jiruun as gadhee jedhee oduu addunyaaf raabseen mootummaan Keeniyaa UNHCR akka dadhaabiin jajaa keessatti cufu ajaja dabarsuu ifoomse. Amma sababi cufaatii kana nageenya biyyaatiif balaa ta'uudha jedha. Xalayaan Reuters argate kun dadhaaf keessa baqattoota lammiin Somaaliyaan ala kaanis hedduutu jiru. Akka bakka buutii baqattoota lammii Itoophiyaa jedhanitti lammiileen Itoophiyaa dadhaaf jiran gara 10,000 tilmaamu. Isaan kana keessaa maatiin 150 caalan ammoo lammii Oromoo akka ta'an bakka bu'aan baqattoota Oromoo dadhaaf jiran ni dubbatu.
Waan sun ni jira yeroo baay'ee mootummaan rakkoon xixiqqoon yoo ka'e dadhaabni cufnaa gamni biitiin waan ka'e cufaa baqataatti quba qabuun ni jira. Waan dhugaaf illee dhugaan ta'iniif kanaaf yeroo baay'ee cufama waan jiru ni jira. Yeroo darbellee akkasuma akka yeroo gabaabaatti cufan dubbatanii turan garuu wanni qabataman dhiyootti gama mootummaatiin nutti dhufanii gaafa kana cufna nuun jedhan hin jiru. Malee waan sun ni jira yeroo hundaa wanta qabatamaa hin taane illee waan nuti tokko yoo ta'e baqataadhumatti keessaa baqattoota Somaaliyaa haa ta'in dhufantu baay'inaan as keessa jiraata 95 ol. Saba kanaaf. Rakkoo galee cufaa'uu isaanii wal qabsiisuun kun ni jiraata. Kanaaf yeroo rakkoon galee cufa isaaniitti quba qabuun ni jiraata. Kanaaf immoo akka ofiisitti kan fudhatan hin cufnaadha. Garuu aga ammaatitti yoom akka cufanii fi sagantaa isaanii beekuu baannullee sodaan kun ni jira. Garuu immoo qabatamaadhaan yoom akka cufanii fi waan kana waan nuti dubbatanii jiru.
Yeroo baay'ee wanti cufaatii kaampii kun yeroo ka'u mootummaan dhufee warra bakka bu'oota baqattoota kana ni haasofsiisa moo akkasumatti kan murteen darbu?
Kan nama ajaa'ibu yeroo baay'ee miidiyaa irraa argina. Warra jiran warra dhibin bakka bu'oota osoo hin ta'in iyyuu warrumti UNI fi Implement Agency warri jedhamu kun warra as jiran quban qabaatan yeroo baay'ee miidiyaa irraa dhageenya. Egasii hin booda odeeffannoon kun gama keenyatti dhufa. Ammallee akkumsan yeroo darbeellee akkasuma odeeffannoo san dhageenya. Garuu immoo yeroo hundaa akka cufamu. Ni dubbatan garuu yoom akka cufamu kana kan ifa miti. Ammatti immoo kan yeroo darbee sun kan jajaa keessatti cufna jedhan sun akka dhugaan ta'inii fi waan qabatamaa akka mootummaarraa akka dhaga'in akka tasgabboonu nu dhaamaniitu.
Bakka bu'aan baqattoota Oromoo dadhaab kun ammas baqattoonni haroo dadhaab dhiyeenya dhufan galmee malee akka jiran kaan ammoo kan kaampiin ala yeroo muraasaaf turanii dhufan galmeen isaanii irratti cufamuu dubbatan. Kanaafis UNHCR fi waajjira dhimma baqataa kan mootummaa Keeniyaa gaafannullee deebii dhabne jedhu. Kaleessa dhaabbati baqataa UNHCR akadamii Keeniyaa ibsa kennee ture. Fatee Abdallaa bakka buutuu waajjiricha akadamii Keeniyaa waan dadhaabee dubbatan egereef mootummaa duuka fala barbaadaa jirra jedhan.
Isolation lies in different that is one the voluntary evacuation to Somalia as we know the majority of the civilians in Dadaab are from Somalia.
Akkas jedhu Mrs. Fatiyaan. Falli karaa adda addaati jira. Inni duraa baqattoota kana gara biyya isaanii Somaaliyaatti deebisuudha. Akkuma beektan baqattoonni daddaaf jiran irra hedduun lammiilee Somaaliyaati. Sagantaan baqattoota ofirra deebisuu kun amma hojiirra jira. Fedarratti kan hundaa'edhas. Baqattoonni kun yoo ofirra deebi'uu fedhanis Somaaliyaa bakka kamitti akka deebi'uu fedhan himatanii akka deebi'an taasisna. Kanaanis ganna kana haga yoona lammiilee Somaaliyaa 600 dadhaabii gara biyya isaaniitti deebisneerra. Sunitti fufa. Lammii ammoo warreen galmoofne galmeessuufis yaada qabna. Warri baqataa ta'ee dhufee lammiilee keenyatti jiraatan waliin wal fuudhanis bultii horatanii ni jiru. Dhiyeenya kana dadhaabiin daawwaddeen ture akka itti baqattoonni lammiilee keenyaa waliin jiraatan baay'ee sitti tola. Warri kun wal fuudhanii waliin horaniiru. Yoo ijoolleen isaanii ganna 18 guutan maal goota? Kun waan ilaalu qabnu tokkodha. Wanni kan nu yaadaa jirru ammoo baqattoota dadhaaf jiran kana gara kaakumaatti dabarsuudha. Kunis fedha irratti kan hundaa'edha. Sababni isaas kaakumaati waajjiraa fi sagantaa ittiin baqattoota gargaarus achii qabnaa waan ta'eef jedhu yoo dubbatan.
relocated to Kakuma because we have an office there and we have a program there as well.
Mrs. Patian, one to five that Dabjaja is at Chuhomuka Vajer and Gafatamani, Wajurisani, the Mara Dabi, Vibakatota Chirani, Motuma Kena will in Marie Regera, Jitun, Wally Villandes and Juru. Gabasa America, Talmudite, Nairobi.